Vel møtt. Skal vi be i lag. Herre Jesus, du vår frelser, og du vår hyrde og tilsynsmann. Vil du duka bord for oss i kveld, framfor fiendens øyne? For vi vet her at det er den fiende som du møter og ble fylt av i din jordferd. Den er også en fiende overfor dette samvær. Men Herre, nå ber vi om dette under, at du duker bord for oss, framfor vondskapens ånde her, framfor alle våre fiender i himmelrommet. Og at du, Herre Jesus, lar ditt dyrebare navn stråle fram for oss. Amen. Ja, jeg har nok vært litt dristig når at jeg foreslo denne teksten fra Matteus 4 om Jesu fristelse. Jeg har for så vidt ikke talt over den tidligere, så det har vært på en måte litt spesielt å stanse for nettopp dette. Vi skal lese der i Jesu navn fra vers 1. Anden førte nå Jesus ut i øydemarka for at djevelen skulle freiste han. Og da han hadde fasta i 40 dager og 40 netter, vart han til sist svulten. Freisteren kom da til han og sa, «Er du Guds sønn, så si at disse steinene skal verte til brød.» Men Jesus svara og sa, «Det står skrevet, menneske lever ikke bare av brød, men av hvert ord som går ut fra Guds munn.» Da tok djevelen han med seg til den heilage byen og stilte han på tempeltinten. Og han sier til han, «Er du Guds sønn, så kast deg ut føre, for det står skrevet, han skal gi englene sine påbud om deg, og de skal bære deg på hendene, så du ikke skal støyte foten din mot noen stein.» Jesus sa til han, «Det står også skrevet, du skal ikke freiste Herren din Gud.» Nå tok djevelen han med seg opp på et svært høyt fjell, og synte han alle verdens riker og deres herligdom. Og han sa til han, «Alt dette vil jeg gi deg, dersom du vil falle ned og tilbe meg.» Da sa Jesus til han, «Bort fra meg, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, einast han skal du tjene.» Vi må gå ut ifra at det som vi her har lest, det er noe Jesus selv har fortalt. Han var alene. Han hadde ikke disiplene om seg. Han var alene. Og derfor så er det bare Jesus som på en måte kan gjengi denne hendelsen der ute i ørkenen. Nå ser vi at Lukas og Matteus gjengir dette litt ulikt. De gjengir ikke disse episodene i samme rekkefølge. Men det er sannsynligvis heller ikke slik å forstå at det var bare et siste angrep så var fristelsen. For han ble ført ut i ørkenen for å bli fristet. Og der var han altså i 40 dager og i 40 netter. Og vi må rekne med at hele denne tid var ei fristelsestid. Tenk bare så Han som kom ifra himmelens herligdom. Og så til denne motsetning. Ørkenen. Sand, det glødende sandhav. Det ufruktbare. Det døde. Og så vet vi at profetien snakker om hvordan det er at han skal gjøre dette grøderikt. Dette golde, døde, ufruktbare landskap, det skal han få til blomstre. Her skal han skape liv. Her skal livet springe fram. Og dermed så kan vi si at det var sannsynligvis en fristelse i seg selv å befinne seg der i disse omgivelsene. Når det gjelder disse svarene som Jesus gir, så vet vi at de er hentet fra 5. Mosebok, fra det 6. kapitlet og også fra det 8. kapitlet. Og i det 8. kapitlet, der hvor vi har det som han refererer til først, der står der i vers 2, 5. Mosebok kapittel 8 fra vers 2, du skal komme i hug hele den vegen Herren din Gud førte deg alle disse 40 åra i ødemarka, for å ydmyke deg og prøve deg for å kjenne hva som bor i hjertet ditt. Altså, ørkenvandringen til Israel blir også sammenlignet med en sånn en fristelsens og en prøvelsens tid. Prøve, kjenne hva som bor i hjertet ditt, om du vil holde boda hans eller ikke. Og så står det, han ødmykte deg og let deg svelte. Og han gav deg manna å ete, en mat, hvor ikke du eller fedrene dine kjente, fordi han ville la deg vite at mennesket ikke bare lever av brød, men at mennesket lever av hvert ord som går ut fra Herrens munn. Og i kapittel 6, der er det vers 13 og vers 16, så Jesus refererer til i de to andre svarene. Og dermed så kan vi si at Jesu prøve, Jesu fristelse blir på en måte en parallell til Israels folke sin fristelse. Og Jesus han koblet seg selv i møte med djevelen nettopp til disse hendelsene. Forskjellen var at på alle disse områder så svikta Israel. Kanskje dette også viser at fristelsen til Jesus den var stedfortredende. Slik så hele hans liv og gjerning var stedfortredende, så var også dette møte med Satan stedfortredende. Han kom i syndig kjøds ligning, sier Bibelen. Og på den måten så tok han mennesket sin plass og gjennomlevde alle menneskelivets fristelser og farer. Og der hvor mennesket falt, der var det nettopp hans oppgave å stå. Jesus ble født etter kjødet, sier Guds ord. Og derfor så ser vi at fristelsen til Jesus, den var større, eller Adams fristelse. Så også selvsagt er en veldig parallell til Jesu fristelse. Der hvor selve fallet skjedde. Fristelsen til det store fallet, den skjedde ved Adam. Men Adams kjød, det hadde ikke noe iboende lyst til det vonde. Det var liksom ikke noe referansepunkt for Satan i Adams kjød og natur. Og derfor så ser vi også at synden opprinnelig der i Edens hage blir smuglet inn som et gode. Smuglet inn som et gode gjennom ormens skikkelse. Så egentlig var en av Guds skapninger. I Hebreerbrevet så vet vi der står om denne stedfortredelsen, denne stedfortredende fristelsen som han ble utsatt for. Der står i kapittel 2 ifra vers 14, da nå barna har del i kjøtt og blod, fikk han òg på samme måte, eller samme vis, del i det. Så han ved døden skulle gjøre ende på han som hadde dødens velde, der djevelen, og utfri alle de som i redsle for døden var i trelldom hele sitt liv. For det er ikke engler han tek seg av, men Abrahams ett tek han seg av. Difor måtte han varte brødrene sine lik i alle ting, så han kunne varte en miskunnsam og trufast ypperste prest for Gud til å sona syndene åt folket. For ved at han sjølv har litt og vorte freista, kan han òg komme deg til hjelp som blir freista. Her ser vi at Jesus blir sett i stand for oss, for at han ved sin seier skulle føre oss til seier. Derfor så ser vi at alt som møter han, alt som møter oss, det møter han. Derfor er det ingen situasjon du som menneske og kristen kan stå i uten du vet at det, her har Jesus vært. Dette har Jesus prøvd. Og han har prøvd det i stand for meg, for at han skulle kunne komme meg til hjelp i den situasjonen som jeg måtte være i. Han blir altså ført ut i ødemarka for å bli freista av djevelen. Og djevelen, han blir jo òg kalla for den vonde. Altså er vondskapen på en måte personifisert. Vondskapen er ei personlig skremmende makt. Uhyggelige makt, som har intelligens, som er viljestark, og som er effektiv. Og det var denne vondskapen, eller denne vondskapen kan vi si, den er et innbrudd i den skapte verden. Vi kan ikke gå inn på den problematikken, men jeg tror den rette måte å si det på, denne vondskapen er et innbrudd i den skapte verden som opphavlig var sårgod. Og ifra Adams fall så står der i Guds ord at hele verden ligger i det vonde. Ifra opp hav til ende så ser vi at denne vondskapen gjør seg gjeldende på uhyggelig vis. Det står allerede om Kain at han var av den vonde. Så vondskapen er altså ikke bare begrenset til noe som er omkring mennesket, men det har blitt en del av mennesket. Kain var av den vonde, sier Bibelen. Naturen etter syndefallet var altså blitt grunnleggende forvrengt. Og i kapittel 6 i første Mosebok, der står det at Herren så at vondskapen til mennesker var stor. Alle tanker og føremål i hjertet var vonde hele dagen til ende. Og det står også at jorda var forderva, og alt kjød var forderva i si ferd på jorda. Og så merk dere, det var børa av denne forbannelse og denne fordømmelse Jesus bar med seg. Summen av dette bar Jesus med seg. Og den vonde Satan, han opptrer altså som Guds svorne fiende. Vi møter han gjennom Bibelen i alle sammenhenger og i et utall av skikkelser. Jesus, han blir angrepet straks etter fødselen, vet vi, av Herodes. Så blir han fristet av djevelen, her som vi nå har lest. Og i livet gjennom så er han altså i konfrontasjon med den vonde, og det vonde, på mange ulike måter. Vi ser at det mest nøyaktig de samme ordene som Satan bruker, blir brukt av fariserene når de ber om at han må gjøre tegn for dem. Eller folkehopen når de sier, er du Guds sønn? Så stig ned. Djevelen, han sa, er du Guds sønn, så kast deg ut for. Men folkehopen, de sa, er du Guds sønn, så stig ned av korset. Og fristelsen, den var nok kanskje der på sitt største. Den første fristelsen, om vi kan kalle det det, når det er at fristeren, står det her, kom til han. Det er en fristelse av kjødet, kan vi kanskje si. Når han ble ført ut i ørkenen, så er han altså forsvarsløse. Han er ensomme, og han er forlatte. Han har fastet i 40 dager og i 40 netter. Han er svag og svulten. Og på et vis så kan vi si at han på en måte står der slik som det falne mennesket står svage overfor den vonde, overfor fristeren. Og så er det på en måte at djevelen her setter hans guddom opp imot det menneskelige. Setter hans ånd opp imot hans kjød. Og det er som om at fristeren spiller på lag med det menneskelige kjød Jesus var ikledd. Og det er at han nærmest viser en form for omsorg for Jesus svultne mage. Hva skapning djevelen hadde når at han står frem her, det står der ingenting om. Men vi trenger ikke være i tvil om at Jesus avslørte han uansett. Men det som er litt spesielt her, i denne første fristelsen, det er at han fører med seg Guds ordet. Og legge det ut på en måte som om at det skulle tjene til Jesu fordel. Ytre sett så opptrer han faktisk i det menneskeligt gode sitt æren. Skulle ikke du, så er Guds sønn, kunne undre deg disse menneskelige smertene og lidelsene? Det er utfordringen. Men Jesus med sitt svar og med sin måte å opptre på, så viser han at det både som Gud og som menneske, så er han underlagt ordet. Både som Gud og menneske, så er Kristus underlagt ordet. Og han har på en måte ikke noe fullmakt utenom dette ordet. Selv under denne svolten og trengselen så heter det ikke av brød alene. Jesus han kom ikke primært for å ha det gode liv i denne verden. Og han kom heller ikke primært for å gi det falne mennesket det gode liv, så der i dag snakkes så mye om. Jesu oppgave det var ikke å skaffe mer av det brødet som verden hadde fra før. Den forbudte frukten. Men han skulle selv være brødet ifra himmelen og ordet ifra Guds munn. Og det som er tillikt å se for eksempel i Johannes 6. For når det er at Jesus der taler om seg selv som brødet ifra himmelen, da står det at både jødene og læresveinene murra. De murra når han framstilte seg selv som brødet ifra himmelen. Og jødene murra, står der da, over at han sa, jeg er brødet som er kommet ned ifra himmelen. Og Jesus sa til deg, jeg er livets brød, den som kommer til meg skal ikke svelte. Den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Og så vet vi at når han sier, Jesus sa da til deg, sannelig, sannelig, sier jeg deg, dersom det ikke er et menneskesånens kjød og drikk blodet hans, har det ikke liv i dykk. Og vi vet at nettopp disse ordene var det så jødene reagerte så veldig på. Sannsynligvis ut ifra 3. Mosebok, der det står at det 17. kapitlet, når en israelitt eller en av de fremmede som bor mellom deg, et blod, om aldri så lite, da vil jeg vende meg mot han som et blod, og rydde han ut ur folket. For sjela og kjøtet i blodet, og jeg har gjevet dykk det på alteret for å gjøre soning for sjelene dykker. For blodet er det som gjør soning. Fordi sjela er i det. Så du kan si når Jesus her taler om at de skal ete hans kjød og drikke hans blod, så er det helt anstøydelig for disse jødene. Og er det ikke litt merkelig? Her forkynner jo Jesus det dyrebare evangelium. Om brød ifra himmelen til liv for den døende menneske ett. Og hva er det de svarer på dette? Jo, de svarer til og med mange av læresveinene som hørte dette sa, dette er harde ord, hvem kan høre deg? Ja, men var det loven Jesus forkynte? Når han snakket om seg selv som brød for verden, og det å ete hans kjøtt og drikke hans blod, er det ikke nettopp kjernen i evangeliet? Og så reagerer de. Dette er harde ord. Dette er harde ord. Vi tenker ikke alltid på det, vi tenker jo lovene harde. Nei, sannelig du, evangeliet er hardt for det naturlige mennesket. For her møter mennesket og sin egen død. Men Litt lenger framme her så ser vi at Jesus han gjør brødunderet. Og da står det at da når folket så det tegnet han gjorde, så sa de, dette er i sanning profeten som skal komme til verden. Det var profeten de ventet på. Han som kunne gjøre, om ikke han gjorde steiner til brød her, så gjorde han dette brødet under, vet vi. Og så står det, da Jesus skjønner at de ville komme og ta han med makt for å gjøre han til konge, drog han seg på nytt at ende og gikk opp i fjellet, han og leine. Her ser vi noe kanskje som også forklarer denne fristelsen til å gjøre steiner til brød. At det gir folk noe for deres svultne mage. Så gjør de det til konge. Så gjør de det til konge. Veien til Jesus hadde blitt annerledes hvis det er at han her hadde fulgt djevelens oppfordring. Den neste fristelsen, den er kanskje av mer åndelige art. Er du Guds sønn, så kaste Gud føre. Da har han altså tog han med seg og stilte han opp på tempeltinden. Her er det at fristeren prøver å frarøve Jesus kraften i Guds ord med Guds egne ord. Det er å friste Gud. Det er å legge noe satanisk inn i Gud, sier Bonhoeffer. Det er å legge noe satanisk inn i Gud, i Guds egen navn. Og det som, du vet, Paulus han snakker om å ikke forkynne evangeliet med vise ord, for at ikke ord om korset skal tape si kraft. Her er det nettopp det fristeren gjør. Han prøver seg med vise ord. Han vil at Jesus skal stadfeste sin verdighet som Guds sønn. Han vil han skal gjøre et mirakel, vise, demonstrere at Guds makt kan være matnyttig. Det å bli båren på hender så ikke foten skal støyte seg på noen stein. Hvem ønsker ikke det? Å kunne bruke sitt gudsforhold, Guds ord, på en slik en oppsiktsvekkende måte. I den menneskelige veiskapen så er det alltid en trang til å bruke Guds ord fordelaktig. Det å ta Guds makt i egne hender og bruke den guddommelige makt til egen fordel. Vi vet om denne Simon, som det står om i apostelgjerningene, som ville kjøpe den hellige ånd når han så hva som skjedde. Når Peter la hendene og den hellige ånd falt. Som et middel til å skape seg selv beundring. Og her på denne tempeltinden så er det at Jesu menneskelige natur blir sett opp imot hans guddommelige oppgave. Han blir fristet til å opptre uavhengig av sin far. Ja, nærmest utfordrer Gud til å demonstrere. Men Jesus han står altså fullstendig under Guds ord, og han hadde altså ingen rett ved siden av dette på ordet. Det som fristeren prøvde på, det var å gjøre Jesu liv til noe annet eller det han var sendt til å gjøre. Om han fikk Jesus til å gå utenom lidelses vei, så fikk han Jesus til å gå utenom si oppgave. Og like til det siste, når det at menneskehopen der i Matteus 27:40 roper, er du Guds sønn, så stig ned av korset, så ser vi at denne fristelsen møter han helt inn i dødens stund. På den måten så kunne han kjøpt seg tilhengere ved miraklets makt og beundring. Dette viser at det er bare den rette bruk av ordet, så er hemmeligheten ved seieren, og den kristne sin seier. Uten den rette bruken av Guds ord, så blir det til forføring og frafall. Den tredje anledningen, det er når det at Jesus blir fristet til å ta imot verdslige makt over alle verdens riker. Her står altså Jesus med han, overfor han så blir av Bibelen kalt for denne verdens første. Her står han som var solrenningen ifra det høge, overfor mørkets første. Her er det at Jesus blir fristet til å nå Guds mål med djevelens midler. Men utifra Guds ord så ser vi at det guddommelige verk, det kan bare gjennomføres i Guds eie kraft. Gud Kristus, han hersker i sitt rike ved ordets makt. Det spesielle med kongernes konge, det er at han ingen makt eller maktstilling hadde i denne verden. Ingen maktposisjon. Og han døde en avmektig, ussel død, sitt med menneske øyne. Hvis Jesus skulle brukt sin makt slik som mennesket tenker om makt, så måtte han altså gjort stein til brød. Så måtte han gjort dette miraklet ifra tempeltinden. Og så måtte han tog imot makt over alle verdens riker. Da hadde han på en måte blitt en mektige person, slik så mennesket tenker om dette med makt. Men dermed så hadde han selvsagt tapt sin åndelige makt. Og derfor så ser vi også ut ifra Guds ord at det kristne blir aldri oppfordret til å prøve å skaffe seg selv eller sin forsamling makt i verden og bruke denne makt til å utbre evangeliet. Men det var denne hans død så ble hans åndelige seier. Ved døden, står der, gjorde han ende på han så hadde dødens velde. Det er en makt så ikke verden skjønner seg på. Og mennesket blir fristet. Og i prinsippet så er våre fristelser like, eller langt på vei like, Jesu fristelser. Men i Jesu fristelse så sto og falt alt ved den utgang så fristelsen fikk. Men overfor mennesket så bruker Satan de samme knebå. Og når det står om de siste tider at det skal være vanskelige tider, så betyr det at det vil bli ei fristelsens og ei prøvelsens tid for Guds folk. Og det kan vi vel allerede si at vi langt på vei kjenner i vår situasjon i dag. Det skal komme vanskelige tider, og i vanskelige tider så er det nettopp trua som blir sett på prøve. Du vet, når Jobb blir utfordret, når Satan utfordret Gud, har de meste sagt, overfor dette tilfellet med Jobb, så stiller Satan dette spørsmålet: skal tro om Jobb ottes Gud uten grunn? Om Jobb ottes Gud uten grunn? Ja, i Jobb sitt tilfelle så ser vi at Jobb gjorde det. Han frykta Gud uten noen annen grunn. Han frykta Gud for Guds egen skyld, og ikke for alle de gavene si skyld. Men djevelen, han hadde rett i det at det der er mange som innleder seg med Gud for det gode skyld, av mange grunner. Og det hører vi av de mange svar som vi hører på hvorfor kristne eller mennesker bekjenner seg til Gud. De gjør det av så mange grunner. Og det er mange gode grunner til å være en kristen i forhold til å leve i synd og umoral. Det er mange gode grunner. Men det som var prøven, det var dette: elsker vi Gud for gavene sin skyld? Eller elsker vi giveren? Vi vet Hiskia, for eksempel, hvis vi ser i andre krønikerbok, det 32. kapitlet og utover der, så ser vi at han får besøk ifra Babylon, ifra Babel. Og det er på grunn av at Hiskia blir beundret på grunn av dette tegnet, miraklet som skjedde, og på grunn av all den rikdommen som han har blitt velsignet med. Det er altså tegnet, miraklet og rikdommen som på en måte er knytepunktet mellom Hiskia og Babels fyrste. Det er ikke Israels Gud. Det er ikke Israels Gud. Men Babel ville selv være Gud for all verdens riker. Babel ville selv innta Guds plass. Og dermed så ser vi at når Hiskia viste sendemennene ifra Babel alle disse rikdommene, så vi at etter en tid så havna disse rikdommene i Babel. Babel gjorde seg nytte av dem. Og dette med Esau og Edom, så i Guds ord er et symbol på det folket som selgte barneretten hos Gud for ussel vinning i denne verden. Esau så omgjorde sin guddommelige rett til et måltid mat. Og i Bibelen så hette det å leve vart slikt som Esau. Og det er nok òg en av disse endetidens fristelser som kommer til å bli forsterket. Det som jeg har lyst å bare nevne i denne forbindelsen, det er noe som dere sikkert her kjenner til ifra Dostojevskij, I denne romanen, 'Brødrene Karamazov', i det første bindet der, så ser vi at det der er en novelle om storinkvisitoren. Det har jeg grunna en del på. Og jeg tror at Dostojevskij kan ha rett i at denne kvinna som sitter på dette dyret, nettopp trona i kraft av underet, mysteriet og autoriteten som Jesus avviste. Dette at Babylon, skjøgen, gjorde steiner til brød, gjorde knefall for dyret for å få makt over alle verdens riker og deres herligdom. Og i panna så hadde hun skrevet en løgndom, står der i åpenbaringa, altså et mysterium. Og det står altså om løgndommen i lovløsa. Altså det var en hemmelig ulydighet. En hemmelig ulydighet bak hennes makt og posisjon. Og Dostojevskij, han nevner at hemmeligheten var at hun nytta seg av den muligheten så Jesus avslo. Og dette gjorde denne skjøgen med suksess. Og vi må rekna med at denne Babels makt over kristenheten i dag, den er store. I større grad ser vi at denne forførelsen overtar tempelets skatter. Og det er mye som taler for at mer og mer blir styrt i skjøgens retning. Med å gi avkall på ord ifra Guds munn, brød ifra himmelen, gi avkall på førstefødselsretten, slik som Esau gjorde, for en rett mat, så sitter altså denne skjøgen med Esau og Edom sitt brød i sine hender. Det som alle vil ha. Det som alle vil ha. Og dermed så gir hun livet til en lek, til brød og til sirkus. Hun gir lov til å synde. Hun vanvører Herrens navn. Og hun tar på seg ansvaret for folkets synder overfor Gud og forkynner folket fred i sine synder. Alle synder, sier Dostojevskij, blir tilgitt hvis de bare blir gjort med hennes tillatelse. Børa av samvitt og personlig ansvar, det tar hun og hennes presteskap på seg. De som vil be om nåde for hor, de får altså av denne skjøgen vite at det er ikke noe synd som heter det. De som føler denne skjøgen, merker ikke hvor de blir førte hen. Det er noe av løgndommen. De kjenner seg frie og lukkelige, og de synger lovsanger til toner ifra syndens paradis. Skjøgens kristendom, den skal ikke løse syndens problem, men svulten og tørstens problem, svulten og hungeren som synder etterleder seg når urana dreper og røve sjeler. Og i denne svulten, det menneskelige begjær sitt navn, så er det altså at verdens ånd reiser seg imot Jesu svar. Ord ifra Guds munn, det passa ikke inn. Og der Guds lov ikke lenger gjelder, der er det heller ikke noe som heter synd. Og så gjelder heller ikke Guds vrede, og så trenger en heller ikke soning. Det står i profeten Esaias at det er den som søker visdom i Egypten, han gjør pakt med døden og avtale med dødsriket, gir løgn til sin tilflukt og svik til livd mot den susende svepa som fer fram. Så til slutt. Guds barn bærer altså et kjød som i Jesu freisting er revet løst fra Satans makt. Det var vårt kjød han bar i fristelsens stund, og han sigra. Det å være i Kristus, det er det som er kjernepunktet for Guds folk, særlig nå i denne tid, i denne frafallets og i denne prøvingens tid, så vil bare komme til å forsterke seg for oss, uansett hvor vi befinner oss. Dette omgrepet i Kristus, det har jeg selv blitt så avhengig av. Og jeg er så glad for det i Kristus. Det er nevnt så mange ganger i Bibelen. Og det er brukt som en stedsbeskrivelse. Det er beskrevet som en værestad for den troende. I Kristus. Sammen med Kristus. Med Kristus. Og der er så mange forskjellige variasjoner over det temaet. Fordi at når vi befinner oss i Kristus, så kommer han i mjødler oss. Og alle de forhold vi står i. Og i mjødler endetidens forhold og fristelser, så kommer han i mjødler. Vi har altså et direkte forhold til Kristus. Og dermed så blir det et indirekte forhold til alt annet. Mens i dag så er folk opptatt av å forholde seg til alt annet. Og ikke til Kristus. Ha et direkte forhold til verden og alt annet. Men er du i Kristus, så har du et direkte forhold til han. Til han. Og så blir det et indirekte. Fordi at Kristus kommer i mjødler. Han kommer i mjødler ektefolk. Han kommer i mjødler foreldre og barn. Han kommer i mjødler forkynner og forsamling. Han kommer i mjødler alle de forholdene som du som menneske står i. Forholdet til alt annet blir indirekte, for Kristus kommer i mjødler. I Kristus, det er hemmeligheten. Men jeg mange ganger til dagen av og til, så må jeg på kne og takke for Herre, takk at du står i mjødler meg og de omgivelsene som jeg nå er i. Mjødler meg og de problemer som jeg nå har. Mjødler meg og de utfordringene som jeg har. Og jeg må tenke slik også i forholdet til min verdslige oppgave. Og der er en hemmelighet. Og jeg vet, jeg driver altså en liten virksomhet og har med kunder, og jeg har takket Gud så mange en gang, for jeg merkte han kom imellom. Jeg hadde mitt direkte forhold til Kristus, og så kom han imellom meg og disse andre forholdene. Og derfor så er det så salig å få hvile i det. I forhold til penger. Ja, i forhold til alle forhold og ting. Så kommer Kristus imellom. Han er prøvd i alt. I likhet med oss. herlige hemmeligheten og herlige seieren. For ikke sant? Det viktigste, det var at han kom imellom deg og Gud, ikke sant? Imellom meg og mine synder. Det er det viktigste. Ypperste presten, forsoningen, som kom imellom meg og Gud. Så åpna veien til helligdommen. Så har vi da Jesu blodadgang. Blodet har kommet mellom. Og det er salig. Og det er der den truende har sin styrke. Det er å forholde seg til Guds ord. Den være stand som vi har fått i den Herre Jesus Kristus. Og når vi kjenner og ser vondskapen ut ifra Guds ord, slik så den skal tilta og legge verden under seg, så er det slik at vi mest gruer for hver dag som vi ser at dette. Men så har vi dette salige, som står over alt og alle forhold i Kristus. I Kristus, folk, det er det som jeg kaller først og fremst i Kristus. Det er ikke til å gå ut i verden for så vidt, men det er til å være i Kristus i verden. At når en er i verden, så har en et indirekte forhold, for Kristus kommer imellom. Og det er det verden trenger, folk. Og det er her kristenheten holder på å gå så skeis i dag. Alt dette, denne direkte flørtingen med verden, hvor Kristus ikke kommer imellom, det er døden for Guds folk og Guds menighet. Men er du i Kristus, sørg for å ha et direkte forhold til Kristus, så skal du se, han kommer imellom. Og det vil verden merke. Ja, det vil verden merke. Det verden i dag merker mer, kanskje, det er denne kristendommen hvor Kristus er fjernet. Hvor det er denne skjøge kristendommen som gjør det om steiner til brød i stedet for røde ifra himmelen. Ja, det ble en del spredte tanker dette. Men Herre Jesus, vi vil be om det, at du åpner for oss ditt rike forråd. Alle visdommen og kunnskapens skatter og rikdom er i deg. Gode Gud, må du åpenbare deg i rikeligt mon for denne forsamling, unge og eldre. Herre, slik at vi kan få være visse i denne ene sak, at vi er i deg, nye skapninger. Kjære Jesus, nye skapninger. Alt er blitt nytt, Herre, for det vi er kledd i deg, vi er skjult i deg. Du har kommet i mjødlo, det gamle er forganget, for blodet ditt kom i mjødlo. Fjerna det som skilte oss ifra Gud. Og så blei du vårt skilje i forhold til alt annet. Kjære Gud, du må bevare den enkelte her i kveld. Du må bevare oss videre, Herre, i deg. Amen.